Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 13 марта, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Иоанна Кассиана.
Сегодня, 13 марта, Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον γέροντα Ιωάννη Κασιανό.
Святой родился в 4 веке в Риме, но своей духовной родиной считал православный Восток. Он принял иночество в Вифлееме. Много лет провел в египетской пустыне, перенимая опыт христианских отшельников-подвижников. Стал священником в Константинополе и вернулся в Рим как посланник Восточной Церкви. Преподобный устраивал в Европе монастыри по уставу палестинских обителей. Написал 12 книг, чтобы познакомить соотечественников с традициями православного Востока. Этим трудам дал высокую оценку преподобный Иоанн Лествичник. Святой Иоанн Кассиан Римлянин мирно почил в 435 году.
Ο Άγιος γεννήθηκε τον 4ο αιώνα στην Ρώμη, αλλά θεωρούσε την Ορθόδοξη Ανατολή πνευματική του πατρίδα. Έλαβε τον μοναχισμό στην Βιθλέεμ. Πέρασε πολλά χρόνια στην Αιγυπτιακή έρημο, υιοθετώντας την εμπειρία των χριστιανικών ερημητών. Έγινε ιερέα στην Κωνσταντινούπολη και επέστρεψε στην Ρώμη ως αποσταλμένος της Ανατολικής Εκκλησίας. Ο μοναχός οργάνωσε μοναστήρια στην Ευρώπη σύμφωνα με το καταστατικό των Παλαιστινιακών μοναστηριών. Έγραψε 12 βιβλία για να εξοικειώσει τους συμπατριώτες του με τις παραδόσεις της Ορθόδοξης Ανατολής. Οι κόποι αυτοί επενέθηκαν ιδιαίτερα από τον μοναχό Ιωάννη τον Λεβίτη. Ο Άγιος Ιωάννης ο Κασιανός, ο Ρωμαίος, πέθανε ειρηνικά το έτος 435.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти преподобного Иоанна, наречённого Варсанофием. Святой родился в V веке в Палестине. В юности принял крещение и иноческий постриг. О подвижнической жизни Иоанна стало широко известно. Жители сирийского города Дамаска избрали его своим епископом. Однако преподобный предпочел уединенную жизнь и тайно ушел в Египет. Он поселился в Александрии, называя себя Варсанофием, а затем поступил в монастырь в Нитрийской пустыне, простирающейся между Александрией и Каиром. Днем подвижник ухаживал за старыми немощными монахами, а ночи проводил в непрестанной молитве. Когда один из иноков узнал в Варсанофии дамасского епископа, тот вновь скрылся от людей. До конца своих дней он подвязался отшельником.
Επίσης, сегодня, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του μοναχού Ιωάννη, που ονομάζεται Βαρσανόφιος. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 5ο αιώνα στην Παλαιστίνη. Στα νεανικά του χρόνια έλαβε το βάπτισμα και την μοναστική αμνηστία. Η ασκητική ζωή του Ιωάννη έγινε ευρέως γνωστή. Οι κάτοικοι της Συριακής πόλης της Δαμασκού τον εξέλεξαν επίσκοπό τους. Ωστόσο, ο μοναχός προτίμησε μια απομονωμένη ζωή και πήγε κρυφά στην Αίγυπτο. Εγκαταστάθηκε στην Αλεξάνδρεια, ονομάζοντας τον εαυτό του Βαρσανόφιο. Στη συνέχεια μπήκε σε ένα μοναστήρι στην έρημο της Νητρίας, που εκτινόταν μεταξύ της Αλεξάνδρειας και του Καΐρ. Κατά τη διάρκεια της ημέρας ο ασκητής φρόντιζε τους ηλικιωμένους ασθενείς μοναχούς και τις νύχτες του τις περνούσε σε αδιάλειπτη προσευχή. Όταν ένας από τους μοναχούς αναγνώρισε στην Βαρσανόφια τον επίσκοπο της Δαμασκού, αυτός κρύφτηκε και πάλι από τους ανθρώπους. Μέχρι το τέλος των ημερών του ασκήτευε ως ερημίτης.
По григорианскому календарю сегодня, 13 марта, церковь молитвенно вспоминает святителя Никифора Исповедника. Святой был константинопольским патриархом в первой половине IX века, когда в Византийской империи распространилась ересь иконоборчества. Святитель Никифор горячо отстаивал почитание святых образов. Он выступил с речью в защиту икон на VII Вселенском соборе. После воцарения императора-иконоборца Льва Армянина патриарха Никифора отправили в ссылку, где он и скончался. Когда ересь была окончательно побеждена, нетленные мощи святителя торжественно перенесли в Константинополь. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Святитель Никифор, моли Бога о нас.
Στο Григоριανό ημερολόγιο, σήμερα, 13 Μαρτίου, Η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον Άγιο Νικηφόρο τον Ομολογητή. Ο Άγιος ήταν Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης στο πρώτο μισό του 9ου αιώνα, όταν η αίρεση της οικονομαχίας εξαπλώθηκε στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Ο Άγιος Νικηφόρος υπερασπίστηκε με θέρμη την προσκύνηση των ιερών εικόνων. Έβγαλε λόγο για την υπεράσπιση των εικόνων στην 7η Οικουμενική Σύνοδο. Μετά την επικράτηση του οικονομάχου αυτοκράτορα Λέοντα του Αρμένιου, ο Πατριάρχης Νικηφόρος στάλθηκε στην εξορία όπου και πέθανε. Όταν η αίρεση τελικά νικήθηκε, τα άφθαρτα λείψανα του Αγίου μεταφέρθηκαν πανηγυρικά στην Κωνσταντινούπολη. Συγχαίρουμε τον Λότη Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Νικηφόρε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kipri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Игоревский образ Божьей Матери относится к иконографическому типу Елеуса, что в переводе с греческого означает «умиление». Изображение передает исполненное безграничной любви общение Пречистой Девы и ее Божественного Сына. Младенец Христос прижимается щекой к лику Матери, а она с нежностью склонила к нему голову.
Η εικόνα Ιγκόρ της Παναγίας ανήκει στον εικονογραφικό τύπο της Ελεούσας, που στα ελληνικά σημαίνει συγχώρεση. Η εικόνα αποδίδει την απεριόριστη γεμάτη αγάπη κοινωνία της Παναγίας με τον θείο Υιό της. Ο Χριστός ακουμπάει το μάγουλό του στο πρόσωπο της μητέρας του και εκείνη σκύβει το κεφάλι της προς αυτόν με τρυφερότητα.
Название иконы связано с именем святого страстотерпца Игоря, благоверного князя Черниговского. Он жил в XII веке. Это было время междоусобных войн за Киевский престол между двумя ветвями династии Рюриковичей. В 1138 году к власти в городе с помощью интриг и военных действий пришел черниговский князь Всеволод Ольгович. Он игнорировал интересы жителей и настроил их против себя. А умирая, завещал престол своему младшему брату Игорю.
Το όνομα της εικόνας συνδέεται με το όνομα του Αγίου Πάσχοντος Ιγκόρ, το ευλογημένο πρίγκιπα του Τσερνίγκοφ. Έζησε τον 12ο αιώνα. Ήταν η εποχή των ιστορικών πολέμων για τον θρόνο του Κιέβου μεταξύ των δύο κλάδων της δυναστείας των Ρούρικοβιτς. Το 1138 ο πρίγκιπας Φσέβολατ Ολγκόβιτς του Τσερνίγκοφ ήρθε στην εξουσία της πόλης με τη βοήθεια ίντριγκας και στρατιωτικών ενεργειών. Αγνώρισε τα συμφέροντα των κατοίκων και τους έστρεψε εναντίον του. Και πεθαίνοντας, κληροδότησε τον θρόνο στον νεότερο αδελφό του, Ιγκόρ.
Киевляне принесли присягу новому правителю, но при этом слукавили. Они тайно призвали на престол переяславского князя Изяслава и помогли ему завладеть городом. Дружину Игоря разбили, а сам он был вынужден скрываться. Беглеца взяли в плен и заточили в сруб без окон и дверей, вкопанный в землю. Пленник тяжело заболел и попросил у Изяслава позволения принять иноческий постриг перед смертью. Тот проявил милосердие. Игорь стал насельником Киево-Печерской лавры и прожил там год. Он строго держал монашеские обеты, дни и ночи проводил в молитве перед иконой Божьей Матери.
Οι πολίτες του Κιέβου έδωσαν όρκο στον νέο ηγεμόνα, αλλά σε αυτό εξαπατήθηκαν. Κάλεσαν κρυφά στον θρόνο τον πρίγκιπα Ιζιασλάβ του Πυριασλάβλ και τον βοήθησαν να καταλάβει την πόλη. Η μοίρα του Ιγκόρ ιτήθηκε και ο ίδιος αναγκάστηκε να κρυφτεί. Ο φυγάς συνελήφθηκε και φυλακίστηκε σε μια ξύλινη καλύβα χωρίς παράθυρα και πόρτες, σκαμμένη μες στο έδαφος. Ο εχμάλωτος αρρώστησε σοβαρά και ζήτησε από τον Ιζιασλάβ την άδεια να πάρει την μοναχή Κουρά πριν από τον θάνατό του. Ο τελευταίος έδειξε έλεος. Ο Ιγκόρ έγινε κάτοικος της λαύρας του Κιέβου Πιτσέρσκ και έζησε εκεί για ένα χρόνο. Τηρούσε αυστηρά τους μοναστικούς όρκους, περνούσε μέρες και νύχτες την προσευχή μπροστά στην εικόνα της Παναγίας.
Игорь был уже далек от политики, но в Киеве нашлись люди, которые решили расправиться с князем иноком. Они ворвались в храм, где Игорь молился, и жестоко убили его. Церковь прославила мученика в лике святых. Икона Божией Матери, перед которой он предстоял свой последний час, стала называться Игоревской.
Ο Ιγκόρ ήταν ήδη μακριά από την πολιτική. Αλλά στο Κίεβο υπήρχαν άνθρωποι που αποφάσισαν να σφαγιάσουν τον μοναχό πρίγκιπα. Εισέβαλαν στον ναό που προσεύχονταν ο Ιγκόρ και τον σκότωσαν βάναυσα. Η Εκκλησία δόξασε τον μάρτυρ στην λίστα των Αγίων και η εικόνα της Παναγίας μπροστά στην οποία στάθηκε την τελευταία του ώρα έγινε γνωστή ως εικόνα του Ιγκόρ.
Реликвия долгое время хранилась в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. На протяжении веков по молитвам перед ней паломники получали от Богородицы утешение и помощь. Но во время фашистской оккупации в 40-е годы 20 века Игоревская икона бесследно исчезла. Ее местонахождение неизвестно до сих пор.
Το ιερό φυλασσόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα στον καθεδρικό ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου της Λαύρας του Κιέβου Πετσέρσκ. Καθ' όλη τη διάρκεια των αιώνων οι προσκυνητές έπαιρναν παρηγοριά και βοήθεια από την Παναγία προσευχόμενη μπροστά στην εικόνα. Αλλά κατά τη διάρκεια της φασιστικής κατοχής στην δεκαετία του 40 του 20ου αιώνα, η εικόνα του Ιγκόρ εξαφανίστηκε χωρίς ίχνος και η τύχη της παραμένει άγνωστη.
Однако в Москве в Третьяковской галерее хранятся два списка чудотворного образа. Оба они выполнены в XVI веке по распоряжению митрополита Макария. Московский святитель благословил тогда сделать точные копии самых почитаемых на Руси икон. Игоревская была одной из них.
Ωστόσο, στην Μόσχα, στην Πινακοθήκη Τρετιακόφ, υπάρχουν δύο κατάλογοι της θαυματουργής εικόνας. Και οι δύο έγιναν τον 16ο αιώνα, με εντολή του Μητροπολίτη Μακαρίου. Ο Μοσχοβίτης ιερέας ευλόγησε τότε να φτιαχτούν ακριβή αντίγραφα των πιο σεβαστών εικόνων στη Ρωσία. Η εικόνα του Ιγκόρ ήταν μία από αυτές.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Λουί Μπράιλ.
В доме ремесленника Брайля из маленького французского городка Кувр уже несколько дней говорили шепотом и старались передвигаться на цыпочках. Отцу и матери не хотелось лишний раз тревожить своего сына, трехлетнего Луи. Ребенок и так многое пережил. Умный и резвый не по годам, мальчик любил проводить время в отцовской мастерской. Брайль-старший работал шорником, изготавливал конскую упряжь. И вот не доглядел. Желая помочь отцу, маленький Луи взял шило и случайно поранил себе глаз. Началась инфекция, которая распространилась на оба глаза. Доктора помочь не смогли, и мальчик полностью ослеп. Он не понимал, почему он не может видеть. Лежал в своей кроватке и горько плакал.
Στο σπίτι του Μπράιλ, ενός τεχνίτη από τη μικρή γαλλική πόλη Κούβρ, ψιθύριζαν και περπατούσαν στις μύτες των ποδιών για μέρες. Ο πατέρας και η μητέρα δεν ήθελαν να οχλήσουν το γιο τους, τον τρίχρονο Λουί. Το αγόρι είχε περάσει ήδη πάρα πολλά. Έξυπνο και υφιές, πέρα από την ηλικία του, το αγόρι λάτρευε να περνάει χρόνο στο εργαστήριο του πατέρα του. Ο Μπράιλ, ο μεγαλύτερος, εργαζόταν ως μάστορας, φτιάχνοντας ημάντες για άλογα. Και εδώ, ο πατέρας δεν πρόλαβε να δει τι κάνει ο μικρός Λουί, ο οποίος θέλοντας να τον βοηθήσει, πήρε ένα σουβλί και χτύπησε κατά λάθος το μάτι του. Ξεκίνησε μια μόλυνση που εξαπλώθηκε και στα δύο μάτια. Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν και το αγόρι τυφλώθηκε εντελώς. Δεν καταλάβαινε γιατί δεν έβλεπε. Ξάπλωνε στο κρεβατάκι του και έκλαιγε πικρά.
Шли годы. Луи подрастал, и родители всерьез переживали за его будущее. Жизнь слепого человека полна трудностей. Однако к радости отца и матери Луи за несколько лет не просто смирился с новой для него действительностью, а изо всех сил стремился жить полноценной жизнью. Родители во всем его поддерживали. Отец терпеливо выучил мальчика шитью изделий из кожи. Теперь Луи самостоятельно мастерил отличные башмаки и мог не бояться, что останется без куска хлеба. Заметив, что мальчику нравится музыка, мать пригласила для него учителя, и вскоре Луи овладел искусством игры на скрипке. Даже в школу он пошел самую обыкновенную. В его родном Кувре она была одна. Местный преподаватель научил Луи читать, складывая деревянные палочки в буквы. Мальчик запоминал их на ощупь.
Τα χρόνια πέρασαν. Ο Луи μεγάλωσε και οι γονείς τον ησυχούσαν σοβαρά για το μέλλον του. Η ζωή ενός τυφλού είναι γεμάτη δυσκολίες. Ωστόσο, προς μεγάλη χαρά του πατέρα και της μητέρας του, μέσα σε λίγα χρόνια ο Λουί όχι μόνο συμβιβάστηκε με τη νέα του πραγματικότητα, αλλά προσπάθησε με όλες του τις δυνάμεις να ζήσει μια ολοκληρωμένη ζωή. Οι γονείς του τον υποστήριζαν σε όλα. Ο πατέρας του μάθαινε υπομονετικά στο αγόρι πως να ράβει δερμάτινα είδη. Τώρα ο Λουί έφτιαχνε μόνος του εξαιρετικά τσόκαρα και δεν μπορούσε να φοβάται ότι θα έμενε χωρίς ένα κομμάτι ψωμί. Παρατηρώντας ότι στο αγόρι άρεσε η μουσική, η μητέρα του κάλεσε έναν δάσκαλο και σύντομα ο Λουί κατέκτησε την τέχνη του βιολιού. Πήγε μάλιστα σε ένα συνηθισμένο σχολείο. Υπήρχε μόνο ένα στη γενέτειρά του, το Κούβρ. Ένας τοπικός δάσκαλος έμαθε στον Λουί να διαβάζει, σχηματίζοντας σε γράμματα μικρά ξύλινα ραβδιά. Το αγόρι τα απομνημόνευε με την αφή.
Это было нелегко. Ненамного проще оказалась и существующая в то время азбука для слепых, которая представляла собою обычные буквы, выбитые на бумаге рельефным шрифтом. С этой методикой Брайль познакомился в Парижском королевском институте, куда поступил после окончания школы. Буквы были слишком большими для кончиков пальцев. Читать быстро не получалось. Писать тоже было неудобно. Тогда Луи Брайль задумался о том, чтобы создать собственную систему азбуки для слепых.
Δεν ήταν εύκολο. Αποδείχθηκε ότι και το υπάρχον εκείνη την εποχή αλφάβητο για τους τυφλούς δεν ήταν τόσο εύκολο, το οποίο επιτελούσε συνηθισμένα γράμματα, ανάγλυφα, πάνω σε ένα χαρτί με ανάγλυφη γραμματοσειρά. Ο Μπράιλ έμαθε αυτή τη μέθοδο στο Βασιλικό Ινστιτούτο του Παρισιού, στο οποίο εισήλθε μετά την αποφύτισή του από το σχολείο. Τα γράμματα ήταν πολύ μεγάλα για τις άκρες των δαχτύλων του και δεν μπορούσε να διαβάσει γρήγορα, ενώ η γραφή ήταν επίσης άβολη. Τότε ο Λουί Μπράιλ σκέφτηκε να δημιουργήσει το δικό του αλφάβητο για τους τυφλούς.
Первые шаги в этом направлении он сделал, когда ему было всего 15. Тогда Брайль занялся изучением ночной азбуки, разработанной капитаном артиллерии Шарлем Барбье для чтения военных донесений в темное время суток с помощью осязания. Это были особые комбинации выпуклых точек, наколотых на листе бумаги. Впрочем, очень скоро Луи понял, что и этот способ не совсем хорош. Точек было слишком много, при этом отсутствовали знаки препинания и цифры. Но сам принцип Брайлю понравился. Нужно было лишь каким-то образом его модернизировать. Дни напролет Луи проводил, накалывая иглой плотный лист бумаги. Даже на каникулах в родительском доме молодой человек ничем другим не занимался. Нужного результата удалось добиться через несколько лет.
Έκανε τα πρώτα του βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση όταν ήταν μόλις 15 ετών. Τότε ο Μπράιλ άρχισε να μελετά το νυχτερινό αλφάβητο που είχε αναπτύξει ο λοχαγός του πυροβολικού Charles Barbier για να διαβάζει στρατιωτικές αναφορές στο σκοτάδι με την αφή. Επρόκειτο για ειδικούς συνδυασμούς κυρτών κουκίδων που ήταν διάτρητες σε ένα κομμάτι χαρτί. Ωστόσο, πολύ σύντομα ο Λουί συνειδητοποίησε ότι αυτή η μέθοδος δεν ήταν αρκετά καλή. Υπήρχαν πάρα πολλές τελείες και δεν υπήρχαν σημεία στίξης, οι αριθμοί. Αλλά αυτή η αρχή άρεσε στον Μπράιλ. Το μόνο που έπρεπε να κάνει ήταν να την εξυγχρονίσει με κάποιο τρόπο. Ο Λουί πέρασε τις ημέρες του τρυπώντας ένα χοντρό φύλλο χαρτιού με μια βελόνα. Ακόμη και στις διακοπές στο σπίτι των γονιών του, ο νεαρός δεν έκανε τίποτε άλλο. Το επιθυμητό αποτέλεσμα επιτεύχθηκε μετά από λίγα χρόνια.
В 1829 году Луи Брайль представил на рассмотрение Совета Королевского института свою азбуку для слепых. Она представляла собой набор комбинаций из шести рельефных точек, расположенных в две колонки. Шрифт позволял читать и писать так же быстро, как это делают зрячие люди. С его помощью можно было записывать ноты и даже решать математические задачи. В качестве эксперимента было решено напечатать шрифтом Брайля книгу «Краткая история Франции». Незрячие люди сразу же оценили изобретение по достоинству, заявив, что новый шрифт для слепых удобный, простой и понятный. Азбука Брайля постепенно входила в обиход. С ее помощью стали печататься не только книги, но и газеты, и даже банковские извещения для слепых.
В 1829 году Луи Брайль παρουσίασε το αλφάβητό του για τους τυφλούς στο Συμβούλιο του Βασιλικού Ινστιτούτου. Επρόκειτο για ένα σύνολο συνδυασμών από 6 ανάγλυφες τελείες τοποθετημένες σε 2 στήλες. Η γραμματοσειρά αυτή καθιστούσε δυνατή την ανάγνωση και τη γραφή με την ίδια ταχύτητα όπως διάβαζαν οι βλέποντες. Μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την συγγραφή σημειώσεων, ακόμη και για την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων. Ο Σπύρωμα αποφασίστηκε να τυπωθεί ένα βιβλίο με την ονομασία «Η σύντομη ιστορία της Γαλλίας» σε γραφή Μπράιλ. Οι τυφλοί εκτίμησαν αμέσως την εφεύρεση, λέγοντας ότι η νέα γραμματοσυρά για τους τυφλούς ήταν βολική, απλή και κατανοητή. Το αλφάβητο Μπράιλ εισήλθε σταδιακά στην καθημερινή ζωή. Με την βοήθειά του άρχισαν να τυπώνονται όχι μόνο βιβλία, αλλά και εφημερίδες, ακόμη και ειδοποιήσεις τραπεζών για τυφλούς.
Сам же Луи отнюдь не почивал на лаврах, а работал на износ. С помощью собственного изобретения Брайль преподавал таким же незрячим, как и он сам, алгебру, географию и музыку. По воскресеньям играл на органе в Парижской церкви Святого Николая и, вероятно, сделал бы еще многое на благо слепых, если бы не внезапная болезнь. Брайля подкосил туберкулез. Луи чувствовал, что времени у него остается немного. Но не унывал. Жизнь была прожита не напрасно. Господу было угодно, чтобы перед моими глазами всегда стояло ослепляющее великолепие надежды на лучшее, сказал Луи Брайль перед смертью. Эту надежду он подарил миллионам людей во всем мире.
Ο ίδιος ο Луи δεν επαναπαύτηκε, αλλά εργάστηκε σκληρά. Με την βοήθεια της δικής του εφεύρησης, ο Μπράιλ δίδαξε στους τυφλούς άλγεβρα, γεωγραφία και μουσική. Τις Κυριακές έπαιζε ένα μουσικό όργανο στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο Παρίσι και πιθανότητα θα είχε κάνει πολύ περισσότερα για το καλό των τυφλών αν δεν είχε μια ξαφνική ασθένεια. Ο Μπράιλ προσβλήθηκε από φυματίωση. Ο Λουί ένιωσε ότι του είχε μείνει λίγος χρόνος, αλλά δεν αποθαρρύνθηκε. Η ζωή δεν είχε περάσει μάταια. Ο Θεός θέλησε να στέκεται πάντα μπροστά στα μάτια μου η εκθαμβωτική λάμψη της ελπίδας για το καλύτερο, είπε ο Λουί Μπράιλ πριν από τον θάνατό του. Αυτή την ελπίδα έδωσε σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
В Екатеринбурге есть уникальное арт-пространство «Палуба». Я побывала там в 2019 году, еще до пандемии коронавируса. На 150 квадратных метрах современного лофта сосредоточены сразу несколько творческих проектов. Один из них – галерея 500 картин кисти Александра Лосякова. Весной 2020 года художник решил продать свои полотна, чтобы поддержать Екатеринбургскую больницу номер 40.
Στο Екатеринбург υπάρχει ένας μοναδικός χωροστέχνης που ονομάζεται «Κατάστρωμα», τον οποίο επισκέφθηκα το 2019 πριν από την πανδημία του κοροναϊού. Σε 150 τετραγωνικά μέτρα ενός σύγχρονου loft συνυπάρχουν ταυτόχρονα μερικά δημιουργικά project. Ένα από αυτά είναι η γκαλερί 500 πινάκων του Αλεξάνδρ Λυσικόφ. Την άνοιξη του 2020, ο καλλιτέχνης αποφάσισε να πουλήσει τους πινακές του για να στηρίξει το 40ο νοσοκομείο του Εκατερινμπούργου.
На момент пандемии коронавируса Александру Лысякову исполнилось 74 года. И как все пожилые люди, он оказался в зоне риска и добросовестно соблюдал режим самоизоляции. Для творческого человека уединение – это не ограничение свободы, а возможность сосредоточиться и найти новые способы для самореализации. Лысяков много размышлял над тем, как он может помочь медикам в борьбе с коронавирусом, и придумал своим искусством.
Την эпохе της пандемίας του коронавирусу ο Александр Лысяков ήταν 74 ετών, όπως όλοι οι ηλικιωμένοι βρέθηκε στη ζώνη κινδύνου και τήρησε ευσυνείδητα την καραντίνα. Για έναν δημιουργικό άνθρωπο η απομόνωση δεν αποτελεί περιορισμό της ελευθερίας, αλλά μια ευκαιρία για να συγκεντρωθεί και να βρει νέες ευκαιρίες αυτοδημιουργίας. Ο Λυσικόφ σκέφτηκε πολύ για το πώς μπορεί να βοηθήσει τους γιατρούς στον αγώνα κατά του κοροναϊού και κατέληξε σε μια ιδέα. Μπορεί να τους βοηθήσει με την τέχνη του.
Картина Лысякова, написанная акрилом, в смелом современном стиле, очень эффектно смотрится в интерьерах. Ценители готовы выкладывать за них внушительные суммы. Самая дорогая отправилась в Англию за 900 тысяч рублей. Но во время пандемии художник за каждое полотно просил 4,5 тысячи. Он снизил цену на свои произведения до минимума, чтобы они стали доступны для большего количества людей. Акция некоммерческая. Все вырученные деньги пошли на счет больницы, которая стала форпостом противостояния коронавирусу. То есть каждый покупатель стал участником благотворительного проекта.
Οι πίνακες του Λυσικόφ, ζωγραφισμένοι με ακριλικό σε ένα τολμηρό μοντέρνο στυλ, δείχνουν εντυπωσιακά σε εσωτερικούς χώρους. Οι γνώστες είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν εντυπωσιακά ποσά για αυτούς. Ο πιο ακριβός πήγε στην Αγγλία για 900.000 ρούβλια, αλλά κατά τη διάρκεια της πανδημίας ο καλλιτέχνης για κάθε πίνακα ζητούσε 4.500 ρούβλια. Μείωσε την τιμή των έργων του στο ελάχιστο για να τα κάνει διαθέσιμα σε περισσότερους ανθρώπους. Η εκδήλωση δεν ήταν εμπορική. Όλα τα έσοδα πήγαν στο λογαριασμό του νοσοκομείου, το οποίο είχε γίνει προκεχωρημένο φυλάκιο αντίστασης στον κορονοϊό. Με άλλα λόγια, κάθε πελάτης έγινε συμμέτοχος στο φιλανθρωπικό project.
Оказывается, участвовать в борьбе с вирусом можно даже не имея медицинского образования. Екатеринбургский художник не только нашел способ помочь медицине своим творчеством, но и привлек к доброму делу десятки любителей живописи.
Αποδεικνύεται ότι είναι δυνατόν να συμμετάσχουμε στον αγώνα κατά του ιού, ακόμη και χωρίς κάποιες ιατρικές γνώσεις. Ο καλλιτέχνης από το Εκατερινμπούργκ όχι μόνο βρήκε έναν τρόπο να βοηθήσει την ιατρική με την τέχνη του, αλλά προσέλκυσε δεκάδες λάτρες της ζωγραφικής προς την καλή πράξη. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
И лавра то Александр Невский.
Невский монастырь строился одновременно с Петропавловской крепостью и первыми улицами города на Березовом, а ныне Петроградском острове. Шла Северная война. Весной 1704 года царь Петр обозначил место под монастырь на левом берегу Невы, где впадала в нее речка Черная. В то время считалось, что именно здесь одержал победу над шведами святой благоверный князь Александр Ярославич. Очевидно, что этот триумфальный символизм имел для государя большое значение.
Η Μονή Νιεύσκη χτίστηκε την ίδια εποχή με το Φρούριο Πέτρου και Παύλου και τους πρώτους δρόμους της πόλης στο νησί Μπριόβι, που σήμερα ονομάζεται Πετραγκράτσκι. Ο Βόρειος Πόλεμος βρισκόταν σε εξέλιξη. Την άνοιξη του 1704 ο Τσάρος Πέτρος όρισε την θέση για το μοναστήρι στην αριστερή όχθη του ποταμού Νιέβα, εκεί όπου εκβάλλει ο ποταμός Τσιόρναγια. Εκείνη την εποχή πίστευαν ότι εδώ ο Άγιος Δούκας Αλέξανδρος Γιαρασλάβης νίκησε τους Σουηδούς. Προφανώς αυτός ο θριαμβευτικός συμβολισμός είχε μεγάλη σημασία για τον ηγεμόνα.
В марте 1713 года в присутствии царя была освящена деревянная Благовещенская церковь и заложены первые кельи братских корпусов. Позже Петр поручает Доменико Трезини, возводящему Петропавловский собор в камне, разработать также и план каменных зданий для Невского монастыря. Ознакомившись с готовым проектом, царь рукой своей начертал «Во имя Господне делать посему».
Τον Μάρτιο του 1713, με παρουσία του Τσάρου, εγκαινιάστηκε η ξύλινη εκκλησία του Ευαγγελισμού και τοποθετήθηκαν τα πρώτα κελιά. Αργότερα ο Πέτρος ανέθεσε στον Ντομενίκο Τριτσίνη, ο οποίος έχτιζε τον μέτρινο νό του Αγίου Πέτρου και Παύλου, να εκπονήσει ένα σχέδιο πέτρινων κτηρίων για τη Μονή Νιεύσκη. Αφού γνώρισε το ολοκληρωμένο σχέδιο, ο Τσάρος έγραψε με το χέρι του «Εις το όνομα του Θεού, ας γίνει σύμφωνα με αυτό το σχέδιο».
К этому времени от адмиралтейских верфей до монастыря уже была прорублена просека. Примерно посередине нее, по современному Лиговскому проспекту, пролегал Новгородский тракт, столь важный для торговли и развития будущей столицы. Адмиралтейский отрезок прорубали рабочие и солдаты, а монастырский – сами монахи, которые тоже были заинтересованы в этом пути. В результате на просеке образовалась единая магистраль, названная в честь монастыря Невской перспективой, а к концу XVIII века – Невским проспектом. Работы, начатые Трезини, на протяжении всего XVIII столетия продолжали многие талантливые зодчие, строители, резчики, скульпторы и живописцы. И всем им удалось сохранить первоначальный архитектурный замысел автора.
Мехри тоте είχε ήδη χαραχθεί ένα πέρασμα στο δάσος από τα ναυπηγεία Αντμιράλσκιε μέχρι το μοναστήρι. Περίπου στην μέση, κατά μήκος της σημερινής λεωφόρου Λιγκόφσκι, περνούσε ο δρόμος στο Νόβγαρατ, πολύ σημαντικός για το εμπόριο και την ανάπτυξη της μελλοντικής πρωτεύουσας. Το τμήμα Αντμιραλτέισκι το διέσχιζαν εργάτες και στρατιώτες, ενώ το τμήμα Μοναστήρσκι το διέσχιζαν οι ίδιοι μοναχοί, οι οποίοι επίσης ενδιαφέρονταν για την διαδρομή αυτή. Ως αποτέλεσμα σχηματίστηκε ένας ενιαίος δρόμος στο πέρασμα που ονομάστηκε προς τιμήν του μοναστηριού Νιεύσκαια Περσπεκτίβα και μέχρι το τέλος του 18ου αιώνα Λεωφόρος Νιεύσκη. Τα έργα που ξεκίνησε ο Τρετσίνη συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια του 18ου αιώνα από πολλούς ταλαντούχους αρχιτέκτονες, οικοδόμους, ξυλογλύπτες, γλύπτες και ζωγράφους και όλοι τους κατάφεραν να διατηρήσουν την αρχική αρχιτεκτονική αντίληψη του σχεδιαστή.
В 1724 году из Владимирского Рождественского монастыря торжественно перевезли святые мощи Александра Невского. Их разместили в Верхней Александровской церкви, а в Нижнем храме обустроили новую Благовещенскую церковь, перенеся иконостас и утварь из старой деревянной постройки. Цокольный этаж каменного храма стал усыпальницей членам императорской фамилии, вельможам и государственным деятелям.
Το 1724 τα ιερά λείψανα του Αλεξάνδρου Νιεύσκη μεταφέρθηκαν πανηγυρικά από τη Μονή Γεννήσεως στο Βλαντίμιρ. Τοποθετήθηκαν στην Άνω Εκκλησία του Αλεξάνδρου και στην Κάτω Εκκλησία διαμορφώθηκε μια νέα Εκκλησία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, αφού μεταφέρθηκαν το τέμπλο και τα σχέδια από το παλιό ξύλινο κτίριο. Το υπόγειο της πέτρινης Εκκλησίας έγινε ο τάφος για τα μέλη της αυτοκρατορικής οικογένειας, τους ευγενείς και τους πολιτικούς άνδρες.
Среди первых сооружений монастырского ансамбля – церковь во имя святого Феодора, брата Александра Невского. К Благовещенской и Феодоровской церквям со временем примкнули два корпуса – Духовской и Феодоровский. А в конце XVIII века архитектор Расторгуев замкнул монастырский двор, пристроив митрополичий дом, семинарский и профсоюзный корпуса.
Мтаксь тон протон ктизматон ту монастыряку синолу итан и эклесия исто онома ту Агию Феодору, αδελφού του Αλεξάνδρου Νιεύσκη. Με την πάροδο του χρόνου προσθέθηκαν δύο κτίρια, το Ντουχοφσκόι και το Φιόντοροφσκι, στις εκκλησίες του Ευαγγελισμού και το Φιόντοροφσκι. Στα τέλη του 18ου αιώνα, ο αρχιτέκτονας Ρασταργούγεφ έκλεισε την αυλή του μοναστηριού, προσθέτοντας το Μητροπολίτικο Σπίτι, το Σεμινάριο και τα κτίρια της Εμπορικής Ένωσης.
Самым величественным храмом ансамбля стал новый Свято-Троицкий собор. 30 августа 1790 года собор осветили и особо торжественно перенесли туда из Александровской церкви святые мощи благоверного князя. Указом императора Павла I Свято-Троицкий Александр-Невский монастырь нарекается лаврою, наивысшим статусом. И это неудивительно, ведь на стыке веков монастырь становится одним из ведущих центров просвещения и культуры России. Здесь из типографии и школы для детей священнослужителей выросла славяно-греко-латинская семинария, получившая при Павле I статус духовной академии, высшего заведения подготовки духовных кадров.
Ο πιο μεγαλοπρεπής ναός του συγκροτήματος ήταν ο νέος καθεδρικός ναός της Αγίας Τριάδος. Στις 30 Αυγούστου του 1790, ο καθεδρικός ναός εγκαινιάστηκε και τα ιερά λείψανα του Αγίου Δούκα μεταφέρθηκαν εκεί από την Εκκλησία του Αλεξάνδρου σε ειδική τελετή. Μετά το διάταγμα του Αυτοκράτορα Παύλου του I, η Μονή Αγίας Τριάδας Αλεξάνδρου Νιεύσκη ονομάζεται Λαύρα, με το υψηλότερο καθεστώς. Και αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, διότι στα τέλη του αιώνα το μοναστήρι έγινε ένα από τα κορυφαία κέντρα εκπαίδευσης και πολιτισμού στη Ρωσία. Το σλαβικό ελληνολατινικό σεμινάριο αναπτύχθηκε εκεί από ένα τυπογραφείο και ένα σχολείο για τα παιδιά των κληρικών, το οποίο επί Παύλου I έλαβε το καθεστώς Θεολογικής Ακαδημίας, που ήταν το ανώτατο ίδρυμα για την εκπαίδευση κληρικών.
Вокруг Лавры образовалось несколько кладбищ – Лазаревское, Никольское и Тихвинское. Вместе они составляют некрополь, где нашли земной покой многие знаменитые деятели культуры, науки и искусства. После революции у Лавры изъяли все хозяйственные помещения, а впоследствии закрыли все храмы. Святые мощи Александра Невского осквернили публичным вскрытием раки и поношением. Серебряная рака и малахитовая сень – были переданы в хранилище Эрмитажа, а мощи – в музей религии и атеизма, который почти 70 лет располагался в Казанском соборе. С 1930 года начался скорбный период, когда строения Лавры бесконтрольно разорялись и перестраивались, а останки из некрополя переносились на другие кладбища.
Полна некротофия, όπως το Лазаровское, το Никольское και το Тихвинское, έχουν σχηματιστεί γύρω από τη Λαύρα. Όλα μαζί συνθέτουν την Νεκρόπολη, όπου πολλές διάσημες προσωπικότητες του πολιτισμού, της επιστήμης και της τέχνης έχουν βρει την ανάπαυσή τους. Μετά την Επανάσταση στην Λαύρα κατασχέθηκαν όλα τα κτίρια και αργότερα έκλεισαν όλες οι εκκλησίες. Τα ιερά λείψανα του Αλεξάνδρου Νιεύσκη βαβυλώθηκαν με το δημόσιο άνοιγμα του φέρετρου και τον διασυρμό. Το σημαίνιο φέρετρο και η ρωτώντα από Μαλαχίτη μεταφέρθηκαν στις αποθήκες του Ερμητάς, ενώ τα λείψανα μεταφέρθηκαν στο Μουσείο Θρησκείας και Αθείας, το οποίο βρισκόταν στον καθεδρικό ναό του Καζάν για σχεδόν 70 χρόνια. Από το 1930 άρχισε μια περίοδος πένθους, όταν τα κτίρια της Λαύρας γκρεμίζονταν αλεξέλεκτα και ξαναχτιζόταν, και τα λείψανα από την Ακρόπολη μεταφέρθηκαν σε άλλα νεκροταφεία.
Стараниями митрополита Новгородского и Ленинградского Алексея Ридигера, тогда еще будущего патриарха, летом 1989 года в Свято-Троицкий собор вернулись мощи святого Александра Невского, а в 90-х годах в Лавре стали снова открываться храмы. В 1995 году в соборе совершили первое богослужение. К 2000 годам Лавра зажила полноценной монашеской жизнью, и тогда же развернулись обширные работы по ее восстановлению. Сегодня обитель открыта для прихожан. Помимо монастырской жизни, на территории Лавры существуют множественные ремесленные мастерские, проводятся выставки, концерты духовной музыки и экскурсии.
Με τις προσπάθειες του Μητροπολίτη Αλεξέη, του Νόβγοροτ και του Λένιγκρατ, του τότε μελλοντικού Πατριάρχη, το καλοκαίρι του 1979 τα λείψανα του Αλεξάνδρου Νιεύσκη επέστρεψαν στον καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδος και τη δεκαετία του 1990 άρχισαν να επαναλειτουργούν οι εκκλησίες στη Λαύρα. Το 1995 τελέστηκε η πρώτη λειτουργία στον καθεδρικό ναό. Μέχρι την δεκαετία του 2000 η Λαύρα άρχισε να ζει μια πλήρη μοναστική ζωή και τότε άρχισαν εκτεταμένες εργασίες για την αποκατάστασή της. Σήμερα το μοναστήρι είναι ανοιχτό για τους ενωρίτες. Εκτός από το μοναστήρι, στο έδαφος της Λαύρας υπάρχουν πολυάριθμα εργαστήρια χειροτεχνίας. Πραγματοποιούνται εκθέσεις, συναυλίες πνευματικής μουσικής και διάφορες εκδρομές.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Частное мнение.
Евгений Сулес, актер, писатель, алтарник одного из московских храмов.
Евгениος Сулес, ηθοποιός, συγγραφέας και ιεροψάλτης σε έναν από τους ναούς της Μόσχας.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве, говорится в 6 главе Евангелия от Марка.
Тогда тους διέταξε να καθίσουν όλοι στο πράσινο γρασίδι, λέει στο 6 κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Μάρκου.
Апостол Марк, единственный из четырех евангелистов, описывая чудо насыщения 5000 пятью хлебами и двумя рыбами, уточняет, что трава, на которой они сидели, была зеленая. Казалось бы, какая еще? И тут задумываешься. Это же тебе не среднерусская полоса, не трава у дома, а трава Палестины, выжженная палящим солнцем. Зеленая трава – редкость, не масло масляное, и потому запомнилось очевидцам чудо. Может быть, место было особое – северный склон холма, тень от горы. Или весна, и трава еще не успела сгореть на солнце.
Ο Απόστολος Μάρκος, ο μόνος από τους τέσσερις Ευαγγελιστές που περιγράφει το θαύμα της σύτησης των 5.000 με 5 ψωμιά και 2 ψάρια, διευκρινίζει ότι το χορτάρι στο οποίο κάθισαν ήταν πράσινο. Τι άλλο θα μπορούσε να φαίνεται? Και τότε σκέφτεσαι, δεν είναι η κεντρική ρωσική λωρίδα ούτε το γρασίδι κοντά στο σπίτι, αλλά το γρασίδι της Παλαιστίνης, καμένο από τον καυτό ήλιο. Το πράσινο χορτάρι είναι σπάνιο, δεν είναι λάδι και γι' αυτό το θυμήθηκαν οι αυτόπτες μάρτυρες του θαύματος. Ίσως το μέρος να ήταν ιδιαίτερο. Η βόρεια πλαγιά του λόφου, η σκιά του βουνού, ή ήταν άνοιξη και το χορτάρι δεν είχε προλάβει ακόμη να καεί στον ήλιο.
Какая все-таки живая книга Евангелия. Читаешь 30 лет и постоянно находишь новые смыслы, видишь то, чего не видел раньше. Иногда нет-нет, а думаешь, может быть, не читать, все же знаешь уже почти дословно. А потом снова заметишь что-то, как сегодня эту зеленую траву, и понимаешь, что все это время скакал по верхам.
Τι ζωντανό βιβλίο είναι το Ευαγγέλιο. Το διαβάζεις επί 30 χρόνια και συνεχώς βρίσκεις νέα νοήματα. Βλέπεις πράγματα που δεν έχεις ξαναδεί. Μερικές φορές σκέφτεσαι ότι ίσως δεν θα έπρεπε να το διαβάσεις, γιατί το ξέρεις σχεδόν όλο, λέξη προς λέξη. Και τότε παρατηρείς πάλι κάτι. όπως αυτό το πράσινο γρασίδι, σήμερα, και συνειδητοποιήσω ότι όλο αυτό το διάστημα προσπερνούσε στο υψηλό επίπεδο.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Средиземноморский Кипр – это не только место, популярное для отдыха и туризма. Остров имеет древнюю историю и считается одним из первых регионов, принявших христианство. Учение Спасителя принес сюда апостол Павел. Впоследствии Кипр посетила Богородица. В качестве епископа трудился здесь святой Лазарь, воскрешенный Христом на четвертый день после своей смерти. На острове до сих пор живут традиции и обычаи, появившиеся в раннехристианские времена. Одна из них – цветочный фестиваль «Анфистирия». «Анфистирия» от греческого слова «анфос», которое переводится на русский язык как «цветок».
О, мешегейки Кипрос, δεν είναι μόνο ένας τόπος δημοθυλής για διακοπές και τουρισμό. Το νησί έχει μια αρχή ιστορία και θεωρείται μία από τις πρώτες περιοχές που δέχτηκαν τον χριστιανισμό. Οι διδασκαλίες του Σωτήρα μεταφέρθηκαν εδώ από τον Απόστολο Παύλο. Στη συνέχεια την Κύπρο επισκέφθηκε η Παναγία. Ο Άγιος Λάζαρος, ο οποίος αναστήθηκε από τον Χριστό την τέταρτη ημέρα μετά τον θάνατο του, εργάστηκε εδώ ως επίσκοπος. Οι παραδόσεις και τα έθιμα που προέκυψαν κατά τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους είναι ακόμη ζωντανά στο νησί. Ένα από αυτά είναι η γιορτή των λουλουδιών Ανθιστήρια. Τα Ανθιστήρια προέρχονται από την ελληνική λέξη «άνθος», η οποία μεταφράζεται στα ρωσικά ως «λουλούδι».
Цветочный праздник появился на Кипре еще до Рождества Христова, когда киприоты были язычниками и оказывали почести античным богам, в том числе Дионису. Согласно мифологии, Дионис был покровителем плодородия природы. Как верили киприоты-язычники, каждую осень Дионис умирал и каждую весну оживал вновь. Это событие – пробуждение Диониса. Они бурно отмечали, когда на Кипре начинался период цветения растений.
Η γιορτή των λουλουδιών εμφανίστηκε στην Κύπρο προ Χριστού, όταν οι Κύπροι ήταν παγνιστές και ετοιμούσαν τους αρχαίους θεούς, συμπεριλαμβανομένου του Διονύσου. Σύμφωνα με την μυθολογία, ο Διόνυσος ήταν ο προστάτης της γονιμότητας της φύσης. Όπως πίστευαν οι Κύπροι παγνιστές, κάθε φθινόπωρο ο Διόνυσος πέθανε και κάθε άνοιξη αναγεννιόταν ξανά. Αυτό το γεγονός, την αφύπνιση του Διονύσου, γιόρταζαν έντονα όταν άρχισε ο περίοδος της ανθοφορίας στην Κύπρο.
В первом веке жители острова стали христианами и отвергли прежние языческие убеждения. Однако цветочный праздник был киприотами настолько любим, что расстаться с ним у них не хватало решимости. Тогда кипрская церковь проявила мудрость. Оставив народный обычай цветочного торжества, она решила посвятить его Христу. Анфистирия стала отныне праздником не в честь мифического пробуждения Диониса, а в честь реально произошедшего воскресения из мертвых Христа Спасителя. Вот уже много веков Анфистирия празднуется в мае, но обязательно после Пасхи, дата которой, как известно, меняется из года в год.
Τον πρώτο αιώνα οι κάτοικοι του νησιού έγιναν χριστιανοί και επέλειψαν τις προηγούμενες ιδωλατρικές τους πεπιθήσεις. Ωστόσο, η γιορτή του λουλουδιών ήταν τόσο αγαπητή στους Κύπριους που δεν είχαν την αποφανιστικότητα να την αποχωριστούν. Τότε η Κυπριακή Εκκλησία ήταν αρκετά σοφή ώστε να εγκαταλείψει το λαϊκό έθιμο της γιορτής των λουλουδιών και να το αφιλειώσει στον Χριστό. Τα Ανθιστήρια έγιναν στο εξής γιορτή όχι προς τιμήν της μυθικής αφήνυψης του Διονύσου, αλλά προς τιμήν της πραγματικής ανάστασης από τους νεκρούς του Σωτήρα Χριστού. Εδώ και πολλούς αιώνες τα Ανθιστήρια γιορτάζονται τον Μάιο, αλλά αναγκαστικά μετά το Πάσχα, η ημερομηνία του οποίου ως γνωστόν αλλάζει από χρόνο σε χρόνο.
В ходе анфистилии по всему острову проводятся торжественные процессии. Участие в них принимают люди, несущие большие корзины с цветами, и особые движущиеся платформы, тоже украшенные цветами. В целом, все это представляет собой настоящий парад, сопровождаемый игрой духовых оркестров.
Катадидергетон анфистилион прагматопиунде панигиликеш бомбеш шеолотониши. Σε αυτές συμμετέχουν άνθρωποι που μεταφέρουν μεγάλα καλάθια με λουλούδια και ειδικές κινούμενες πλατφόρμες, επίσης διακοσμημένες με λουλούδια. Το όλο σκηνικό είναι μια πραγματική παρέλαση, η οποία συνοδεύεται από το παίξιμο χάλκινων πνευστών.
В древности анфистилия была просто народным торжеством, готовясь к которому киприоты украшали свои жилища цветами. В наши дни это еще и научно-культурное мероприятие. В ходе него флористы острова демонстрируют свои достижения в области выведения новых сортов цветов, проводят просветительские лекции и мастер-классы, где каждый может узнать об особенностях растительности Кипра.
Στην αρχαιότητα το ανθεστήλι ήταν απλώς μια λαϊκή γιορτή, για την οποία οι Κύπροι στόλιζαν τα σπίτια τους με λουλούδια. Σήμερα είναι επίσης ένα επιστημονικό και πολιτιστικό γεγονός. Κατά την διάρκεια της γιορτής οι ανθοπόλεις του νησιού επικινδύνουν τα επιτέγματα τους στον τομέα της αναπαραγωγής νέων ποικιλιών λουλουδιών, διοργανώνουν εκπαιδευτικές διαλέξεις και μαστερκλάσεις, όπου ο καθένας μπορεί να μάθει για τις ιδιαιτερότητες της βλάστησης της Κύπρου.
Анфистилия сегодня является официальным государственным выходным, но это все детали. Главной особенностью праздника по-прежнему является то, что масштабные народные торжества буквально пропитаны пасхальной радостью. И на анфистилии по-прежнему звучат песнопения, прославляющие воскресение Христа.
Та анфистилия не плеон эпишеми кратики аргия, але авта ине моно лептомерис. Το κύριο χαρακτηριστικό της γιορτής εξακολουθεί να είναι το γεγονός ότι οι μεγάλες κλίμακες λαϊκές γιορτές είναι κυριολεκτικά εμποστημένες με τη χαρά του Πάσχα και στα ανθεστήρια εξακολουθούν να ακούγεται ψαλμωδίες που διακηρύσουν την Ανάσταση του Χριστού.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал об анфистилии, цветочном фестивале на Средиземноморском острове Кипр.
Илья Антонис Борисов ήταν μαζί σας. Σήμερα μίλησα για τα ανθιστήρια, μία αρτή λουδουδιών στο μεσογειακό νησί της Κύπρου.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Василиск Сибирский.
Η Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Βασιλίσκος της Σιβηρίας.
Молодой человек по имени Василий Гаврилов сидел на деревянной лавке пустой и холодной арестантской полицейского участка. Василий оказался здесь по досадному недоразумению. У одного богатого калязинского купца ушел из дому сын. И хотя был тот вполне взрослым и самостоятельным, купец поднял на ноги городничего, а тот в поисках пропавшего повелел обыскать все дома в городе. В избе Козьмы Гаврилова обнаружили беспаспортного молодого человека. И сколько Козьма не доказывал, что это его родной брат Василий, приехавший из деревни, чтобы ухаживать за ним во время болезни, того связали и увели в участок. Купеческий сынок вскоре объявился сам, а над бедным Василием учинили суд, потому как непорядок это без паспорта по белу свету бродить.
Ο νεαρός με το όνομα Βασίλης Γκαβρίλοφ καθόταν σε ένα ξύλινο πάγκο ως φυλακισμένος στο κρύο δωμάτιο του αστυνομικού τμήματος. Βρισκόταν εδώ λόγω μιας παρεξήγησης. Ο γιος, ενός από τους πλούσιους εμπόρους της πόλης Καλιάζιν, έφυγε από το σπίτι του. Αν και ο γιος του ήταν ενήλικος και ανεξάρτητος, ο έμπορος ξεσήκωσε τον δήμαρχο και εκείνος διέταξε να ψάξουν κάθε σπίτι της πόλης. Στο σπίτι του Κοσμά Γκαβρίλοφ βρέθηκε ένας νεαρός δίχως διαβατήριο και παρόλες τις αποδείξεις του Κοσμά, πως είναι ο αδελφός του, ο Βασίλης, που είχε έρθει από το χωριό για να τον φροντίσει λόγω της ασθενείας του, τον έδεσαν και τον πήραν στο αστυνομικό τμήμα. Ο γιος του εμπόρου σε λίγο βρέθηκε, ενώ ο καημένος Βασίλης καταδικάστηκε για έλλειψη διαβατηρίου.
На самом деле, паспорт у Василия имелся. Только как государственному крестьянину, он был выдан ему на временный срок, по окончании которого паспорт следовало продлевать. На беду, днем раньше этот срок как раз вышел. Ухаживая за больным братом, Василий не смог вовремя продлить документы, а предъявлять полиции просроченный паспорт не решился. В результате, как фигура подозрительная, был арестован.
Στην πραγματικότητα ο Βασίλης είχε διαβατήριο, όμως ως κρατικός αγρότης το είχε ως προσωρινό έγγραφο το οποίο χρειαζόταν συνεχώς να παρατείνει. Δυστυχώς μια μέρα πριν αυτό το χρονικό διάστημα έληξε. Ο Βασίλης δεν πρόλαβε να παρατείνει τα χαρτιά λόγω της φροντίδας για τον αδελφό του και δεν τόλμησε να δείξει στους αστυνομικούς το εκπρόθεσμο διαβατήριο. Ως αποτέλεσμα συλλήφθηκε ως ένα ύποπτο πρόσωπο.
После ночи, проведенной в Арестантской, Василия доставили в земский суд на допрос к уряднику, начальнику уездной полиции. Заключенный рассказал на чистоту про свой паспорт, упомянув и о том, что всем сердцем желал бы уйти в монастырь или стать пустынножителем, но без постоянного документа, который не нужно было бы каждый раз продлевать, сделать этого не может. Исправник весьма равнодушно выслушал Василия и, долго не рассуждая, назначил наказание – высечь розгами.
Την επομένη τον Βασίλη έστειλαν στο δικαστήριο της περιοχής, στον ανακριτή. Ο φυλακισμένος είπε όλα όσα είχαν γίνει με το διαβατήριό του, έχοντας πει πως με όλη του την καρδιά θέλει να φύγει στο μοναστήρι ή να γίνει ασκητής. Όμως δίχως ένα μόνιμο χαρτί, το οποίο πρέπει συνέχεια να παρατείνει, δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Ο προϊστάμενος τον άκουγε διάφορα και μη λέγοντας πολλά διέταξε να μαστιγωθεί.
От первого же удара Василий едва не потерял сознание. Однако вместо криков с уст его срывались молитвы. «Господи, сохрани! Господи, помилуй!» Отвечал он на каждый удар. Наблюдавший за наказанием исправник услышал это, и на лице его отразилось волнение. «Ты только посмотри, этот человек не меня о милости малодушно умоляет, а взывает молитвенно к Господу», — изумленно сказал он стоявшему рядом полицейскому, и приказал остановить наказание.
Από το πρώτο χτύπημα ο Βασίλης σχεδόν έχασε τις αισθήσεις του, όμως αντί για κραυγές άρχισε να προσεύχεται. «Κύριε φύλαξέ με, Κύριε ελέησόν με», απαντούσε σε κάθε χτύπημα. Ο προϊστάμενος που παρατηρούσε όλα αυτά το άκουσε και είπε με θαυμασμό: «Κοίτα, αυτός ο άνθρωπος δεν νικετεύει εμένα να τον αφήσω, αλλά προσεύχεται στον Κύριο», και διέταξε να σταματήσει τιμωρία.
Подойдя к пошатнувшемуся от успевших обрушиться на него ударов Василию, исправник громко произнес: «Не может такой человек лгать, и не сечь его надобно, а отпустить с миром». Но прежде чем выпустить Василия из суда, исправник велел выдать ему постоянный паспорт, чтобы он мог спокойно служить Богу везде, где пожелает, и при всех слезно попросил у него прощения. Василий же благодарил исправника за его милость и пообещал всю свою жизнь возносить за него молитвы.
Έχοντας πλησιάσει τον εξαντλημένο Βασίλη, ο προϊστάμενος είπε δυνατά: «Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν μπορεί να λέει ψέματα. Δεν πρέπει να τον τιμωρούμε, αλλά να τον αφήσουμε εις ειρήνην». Όμως πριν φύγει, ο Βασίλης έλαβε το μόνιμο διαβατήριο κατά τη διαταγή του προϊσταμένου για να μπορέσει ο νεαρός να υπηρετεί στον Θεό όπου το θελήσει και από κοινού ζήτησε συγγνώμη κλαίγοντας. Ο Βασίλης τον ευχαρίστησε για το έλεος του και του υποσχέθηκε να προσεύχεται για αυτόν καθ' όλη την υπόλοιπη ζωή του.
Вскоре после этого случая Василий принял монашеский постриг с именем Василиск. Много странствовал он по святым местам, жил в лесах и землянках, пока, наконец, не поселился близ сибирского города Туринска в Свято-Николаевском монастыре. И всюду люди, видя преданность Богу и духовную мудрость монаха, почтительно величали его старцем.
Λίγο αργότερα, ο Βασίλης έγινε μοναχός με το όνομα Βασιλίσκος. Αυτός ταξίδευε πολύ στους ιερούς τόπους, ζούσε στα δάση και στα άμπρια και επιτέλους εγκαταστάθηκε κοντά στη σιβηρική πόλη Τουρίνσκ, στην Ιερά Μονή του Αγίου Νικολάου. Και παντού οι άνθρωποι, βλέποντας την ευλάβειά του προς τον Θεό και την πνευματική σοφία του μοναχού, τον έλεγαν γέροντα.
«Ни в радостях, ни в скорбях, не выпускай из мыслей своих имя Господне», говорил старец Василиск Сибирский. «Взывающему ко Богу с верою и любовью откликается он неизреченной своей милостью».
«Ούτε στις χαρές, ούτε στις δυστυχίες μην σταματάς να σκέφτεσαι για τον Κύριο», έλεγε ο γέροντας Βασιλίσκος της Σιβηρίας. «Σε εκείνον που τον καλεί με πίστη και αγάπη, αυτός απαντάει με όλο του το έλεος».
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Василиск Сибирский.
И София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Βασιλίσκος της Σιβηρίας.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России – расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. «Радио Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.